У ефіры Радіо Свабода гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радіо Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Нечаканая перамога ўкраінскай рэвалюцыі і ўцёкі аўтарытарнага правіцеля Януковіча, які нават з дапамогай зброі не здолеў утрымацца пры ўладзе, тэма, якую ў гэтыя дні абмяркоўваюць і ў чыноўніцкіх кабінетах, і ў рабочых курылках, і ў грамадскім транспарце. На гэтую ж тэму значная частка нашай пошты апошніх дзён. Пачну сённяшнюю размову з допіса Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Разважаючы пра апошнія ўкраінскія падзеі, слухач піша: «Назіраю за ўкраінскай рэвалюцыяй і ўсё больш прыходжу да высновы, што недалёка той час, калі і беларускі рэжым падзе гэтак жа, як і рэжым Януковіча ва ўкраіне. У нас у макранах стаіць бюст Кірава, дык ён ужо і цяпер з усіх бакоў абмаляваны фашыстоўскімі свастыкамі. Да камуністычных правадыроў даўно няма ніякай павагі. Увогуле поўнач Украіны, з якой мяжуе наш раён, не мітынгуе. Усе працуюць як пчолы. Але ў сувязі з агульнай неспакойнай сітуацыяй трывога адчуваецца. Асабліва непакоімся за бяспеку атамнай электрастанцыі ў Роўні. Гэта ж зусім побач з намі. Калі якія-небудзь нераўнаважаныя асобы да яе дабяруцца, мала нікому не падасца і ў нас, і ў Еўропе. У нас тым часам нібыта рыхтуецца да галасавання, ідзе выбарчая кампанія, але насамрэч яе фактычна няма. Вельмі многія ісці галасаваць прынцыпова не хочуць. Так ужо абрыдла гэта ўлада, слоў няма. Раніцай ідзеш у краму, цана адна, у той жа дзень заходзіш увечары, ужо іншая, вышэйшая. Усе ўжо стаміліся ад гэтай абдзіралаўкі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Гэтыя выбары сапраўды не цікавыя нікому, ні шараговым выбарцам, ні апазіцыі, ні ўладзе. Усе ўсведамляюць фальшывасць і бессэнсоўнасць фарсу, але многія з розных прычынаў працягваюць удзельнічаць у ім. Адны паводле загаду, другія па інерцыі, трэція дзеля захавання бачнасці дэмакратычных інстытутаў. А што да падзеяў ва ўкраіне, то яны сапраўды заўважна напружылі беларускую ўладу і далі надзею многім зняверным і расчараваным беларусам. Справа ў тым, што Віктар Януковіч старанна капіяваў і развіваў тую аўтарытарную мадэль улады, якую стварыў у Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Ён і канстытуцыю пад сябе перапісваў, і прэзідэнцкія паўнамоцтвы пашыраў, і палітычных апанентаў у турму саджаў, і незалежныя медыі ўціскаў, і статус расійскай мовы пашыраў. А вось жа абрынулася ўсё ў адзін момант з вялікім трэскам. І аказалася, што абараняць ўсёўладнага правіцеля і створаную ім сістэму няма каму. Яму нават і ўцякаць з нарабаваным дабром няма куды, хіба што напрасіцца ў суседзі да прытуленага Лукашэнкам зрынутага кіргізамі Бакіева. Дык гэтым разам і Лукашэнка наўрад ці пагодзіцца. Сварыцца з новай украінскай уладай было б надта вялікай рызыкай. Наш даўні актыўны слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы адклікнуўся на нядаўняе рашэнне ўладаў пра ўвядзенне чарговага так званага аўтамабільнага збору з уласнікаў машын. Рашэнне выклікала пратэсты з боку невялікай часткі аўтамабілістаў, якія зрэшты былі хутка задушаны ўладамі. Спадар Былінскі з гэтай нагоды піша: «Проста ездзіць па вуліцы і сігналіць на знак пратэсту – марны занятак. І гэткі ж бескарысны, як плясканне ў далоні, што не так даўно практыкавала апазіцыя. Наша низовая міліцыя такая ж паднявольная частка грамадства. Думаеце, яны надта хочуць кагосьці штрафаваць за гэта? Іх прымушаюць. І ў той жа час у вас ёсць такі выбітны рэзерв, як слугі народа, вашы прадстаўнікі ў парламенце, у абавязкі якіх уваходзіць не толькі пладзіць законы, але і правяраць, наколькі яны адпавядаюць інтарэсам народа. Але ў рэальным жыцці слугі народа гэта, здаецца, не зусім разумеюць. Дык патлумашце ім гэта. Якім чынам? Калектыўна наведайце кожнага ў ягонай акрузе і за подпісам 3-5 выбаршчыкаў аўтамабілістаў падайце пісьмовыя заявы. У гэтых заявах прапануйце за дэпутацкую зарплату аплаціць ваш аўтамабільны збор, паколькі ваш асабісты бюджэт зрабіць гэта не дазваляе. Хто не працуе галавой, павінен працаваць нагамі. У іх жа ёсць асабістыя аўтамашыны, дачы, кватэры. Няхай прадаюць і аплочваюць за тых, хто сапраўды не мае магчымасці вытрымаць падатковы цяжар і застацца ў жывых. Дык няхай лепш вымруць парламенцкія дыназаўры, каб прыйшлі больш разумныя і здольныя разабрацца ў праблеме. А яна больш чым сур'ёзная. Дзяржава працуе, атрымлівае даход, але куды дзяюцца грошы, калі даводзіцца абшчыкваць народ і жыць за кошт вонкавых пазыкаў. І ў той жа час прыўладныя медыі цвердзяць пра нейкія вялікія дасягненні, а чыноўнікі раздаюць адны другім падзякі і ўзнагароды. У іх ніякіх праблемаў. А ў нас, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Прапанова спадар Алексей нібыта і слушная, але пры бліжэйшым разглядзе утапічная і бясплённая. Беларускія дэпутаты, калі чыімі абраннікамі і з'яўляюцца, дык абраннікамі дзейнай улады. Ад выбарцаў яны фактычна ніяк не залежаць і дагаджаць ім не імкнуцца. За распрацаваны ў кабінетах прэзідэнцкай адміністрацыі законапраект пра ўвядзенне аўтападатку гэтыя так званыя дэпутаты прагаласавалі аднагалосна, хоць цудоўна ведалі, што 90% іхніх выбарцаў супраць. Але галоўнае нават не гэта. Каб ажыццяўляць такую маштабную акцыю, пра якую вы пішаце, патрэбны сотні і сотні актывістаў, гатовых ахвяраваць уласным часам, ды ігнараваць рызыку затрымання, арышту і звальнення з працы. Адкуль узяць гэтулькі людзей? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці цяперашняй беларускай улады і яе кіраўнікоў разважае ў сваім допісе Александр Лешык з Баранавічаў. Слухач піша. Паслухаеш Лукашэнку, як ён распякае сваіх чыноўнікаў, дык аказваецца, усе вакол вінаватыя ў развале і занядбанні, і толькі ён адзін добры. Неяк дзіўна. Столькі гадоў, нават дзесяцігоддзяў, адно і тое ж. Можа, ўсё ж нешта з сістэмай не тое, калі справы толькі горш і горш. Яшчэ адна адметнасць цяперашняга Лукашэнкі тое, што ён баіцца людзей. Калі апошні раз было такое, каб ён проста прайшоўся па вуліцы, пагаварыў з выпадковымі мінакамі, неяк нядаўна прылятаў да нас у Баранавічы, дык загадзе нагналі міліцыі, салдат, не дазвалялі нават з дома выйсці. І гэта за некалькі кіламетраў ад таго месца, якое ён наведваў. Дзе Лукашэнка, там мёртвая зона. Ну і што гэта за народная ўлада, народны прэзідэнт? А ягонае атачэнне? Маўчаць, панурыўшыся, слухаюць, як ён іх лае, нешта ўсё запісваюць у блакносікі. Нібы толькі што з лесу выйшлі, нідзе не вучыліся і ні ў чым не разбіраюцца. Як па мне, дык вынікі ягонай 20-гадовай эпохі сумныя і драматычныя. Прамысловыя прадпрыемствы ў развале, глеба і вада забруджаныя, лес паўсюль высякаецца, спекулянты ўсіх масцей прадаюць нягодныя тавары. А што вырабляе наша прамысловасць? Вось хоць бы мотаблокі, рэч для прыватнага вясковага гаспадара, незаменная. Кошты на іх па-за межамі фантазіі. Купіць якасны імпартны немагчыма. Зяць купіў айчынны, аддаў 9 мільёнаў рублёў. Дык выявілася, што араць ім немагчыма. Глядзіш наперад, каб была роўная баразна, дык ён адразу заглыбляецца і закопваецца ў глебу. А яны па тэлевізары толькі хваляцца. Ах, якая ў нас добрая прадукцыя, і танная, і якасная. Ды ў немца і хвалькі гэтыя канструктары даўно былі па турме за такую якасць, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Апошнім часам спадар Лешык якасцю беларускай прадукцыі ўлада ўжо не хваліцца. На пачатку лютага, калі прэзідэнт Лукашэнка падчас нарады лаяў сваіх міністраў за тое, што не могуць прадаць вырабленыя ды разгрузіць перапоўненыя склады, нечакана яму запярэчыў віцэ-прэм'ер Пракаповіч. Маўляў, трэба быць рэалістамі, наша прадукцыя не канкурэнтаздольная на вонкавых рынках, мы не маем ніводнага машынабудаўнічага прадпрыемства, якое б выпускала прадукцыю на ўзроўні сусветных стандартаў. А што да гэтых крытычных разносаў падначаленых, якія Лукашэнка рэгулярна наладжвае перад тэлекамерамі? Прызначаны яны галоўным чынам для наіўных і даверлівых людзей, каб падтрымліваць сярод іх перакананне, што цар добры, баяры кепскія. Дык жа ўсе гэтыя міністры, генеральныя дырэктары, старшыні выканкамаў, вылучаныя, падрыхтаваныя, прызначаныя на высокія пасады ім асабіста. Калі яны такія кепскія, чаму ж ён іх прызначаў? А калі на працягу 20 гадоў добрых не было і няма, то можа прычына найперш у сістэме, якая не здольная функцыянаваць эфектыўна і вылучаць на першай ролі здольных і паспяховых. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Ігара Сімашковіча з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёну. Слухач піша: «Радыё Свабода — гэта сапраўдны прамень хараства і святла ў цемры зла, якая ахутала Беларусь. Слухаць вас я пачаў ад знакамітых падзей снежня 2010 году. Раней пра свабоду не ведаў. Выпадкова натрапіў на хвалю, шукаючы навіны пра разгон плошчы. Узяў у рукі кароткахвалевы прымач, бо не мог далей глядзець і слухаць бессаромную хлусню і брыдоту афіцыйных медыяў. З таго часу імкнуся слухаць беларускую свабоду кожны вечар. Чамусьці здаецца мне, што больш за іншых церпіць ад дыктатуры дзейнай улады мая родная Віцебшчына. Таму вельмі пажадана, каб вашы корэспандэнты часцей прыязджалі да нас. Асабліва хацелася б убачыць Змітра Бартосіка. Заўсёды дзялюся вашымі навінамі з сябрамі, знаёмымі і роднымі. Імкнуся пашыраць кола людзей, якія ведаюць праўду, бо слухаюць свабоду», — напісаў у сваім лісце Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёну. «Мы шчыра ўдзячныя вам, спадар Ігар, і за добрыя словы, і за вашу грамадскую актыўнасць у справе пашырэння нашай аўдыторыі». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.